Собаки моего маленства. Ночь у вагоне перебывалася з дакорам самому сабе. Дома бяда, а ты едзеш некуды. Аднак паездкі нельга было адкладаць. Усё дамоўлена загадзя, людзі чакаюць. Сну ані блізка. Шчымела трывога, здавалася, я перажываў ужо нешта падобнае і менавіта звязанае з сабакам. Нарэшце успомніў. Урсон. Гэта быў мой першы гадаванец. Разам з ім прыгадаліся і ўсе іншыя сабакі майго маленства. У бліжнім панскім двары была цэлая гайня, дзесяцера, калі не больш сабак. Праход і праезд каля двара быў наглуха перакрыты. У выпадку парушэння забароненай зоны высыпалі ўсе. Лупілі з людзей порткі, даставалі за морду каня, ледзь не ўскоквалі ў драбіны. І не дай Божа перацягнуць каторага пушкаю. Брэх ператвараўся ў енк і гвалт. Трымалі ж іх гаспадары, каб пільнавалі саду ад начлежнікаў. Сад быў вялікі і кепска дагледжаны, аднак багаты на славутыя слуцкія бэры і антонаўкі. Пасля рэвалюцыі мае сельчане, прусцы, падзялілі маёнтак, размеркавалі зямлю на душы, саду і саміх паноў не зачапілі. Яны з'ехалі, здаецца, ў Польшчу. Асірацелыя сабакі пагаўкалі-пагаўкалі, ды папрыставалі жыць да хутаранцаў, вартаўнікамі. Прыбілася і да маіх бацькоў сучка. Калматая, хвалістага чорнага волосу з рудымі лапамі. Курта. Хвост ёй у палавіне лінія начай за недастойнай паводзіны. Шастала, дзе не дазволена. Таму і зарабіла імя. Шаста. Яно то і была старэйшая над сабачай дворній. Завадатарка. Першая уздымала галас, кідалася рваць кожнага, у каго была патрэба прычыніць брамку на панскую сядзібу. І даўжэй за ўсіх абрэхвала сялянскія вазы з сенам і дрюмі. Шаста з'явілася ў нас недзе пад вечар. Сядзела пры ганку, рахманая, былой баяўнічасці і следу нязначна. Махала, як магла, упрошвальна, укарочаным хвастом. Падымала смутныя вочы на майго бацьку. Паблізу стаялі, нібыта падтрымлівалі нямую просьбу два нашых сабакі – Саід з Іхманам. Бацька вагаўся – пакідаць ці не? І сваіх жа вартаўнікоў хапае. Паранай бульбы з'ядаюць цэбр за дзве свінні. Аднак што рабіць? Стварэнне жывое. Прытулку няма, а чым яно вінавата? Бацька вынес хаты скарынку, кінуў шасці і сказаў: «Жыві!» І шаста засталася. Жыла ў нас доўга, ні звязглівасці, ні злосці не выказвала. За возам бегчы не ўвязвалася, адно што прыводзіла шмат шчанюкоў. Аднаго з яе сыноў, чорнага таўсматіка, я адстаяў, не аддалі ў чужыя рукі. І выгадаваў, падняў на ногі слаўнага прыгажуна з гладкай бліскучай поўсцю. Гэта быў мой сабака у поўным сэнсе слова. Не слухаў нікога іншага, не адступаў ад мяне і на хвіліну, затое і меў смачнейшыя кавалкі. Мне, апошняму ў сям'і, пападала больш смачкаў. Я сумленна дзяліўся імі з сабакам. Я ж яго і ахрысціў. Урсон, запазышыўшы імя з нейкай дзіцячай кніжкі. Маці збіралася ў капыль, брала і мяне з сабою. Урсон затрывожыўся і не даўся ўзяць на ланцуг. Тады яго прымкнулі ў свіронак. Ад'ехаліся мы вёсак за дзве не болей. І раптам перад канём забег невядома як вырваўшыся сабака, махнуў хвастом мне і пафураваў наперадзе. Не паварочвацца ж назад праз дурня. Хай бяжыць. Аднак лепш бы вярнуліся. На выездзе з даўжэзнай вёскі Ванелевічы, дзе мы спыніліся нечага купіць у сельпо, агледзеліся, што сабакі пры возе няма. Рушылі далей, думалася дагоніць. Кіламетраў праз тры ўсё ж вярнуліся. Маці ехала павольную ступою, а я ішоў па вуліцы, гукаў, свістаў, нават забягаў у двары. Так і не дазваўся. Відаць, нехта моцна навязаў у такім глухім спраце, што і голасу нельга падаць. Дык ніхто і не чуе. Гасцяванне ў капыльскай цёткі галавачыхі было не ў смак. Хоць яна гасцінна і ласкава хацела як найлепш прыняць і дагадзіць. Не цярплівілася, калі ўжо скажуць запрагаць каня, каб трапіць назад у тыя самыя Ванельвічы, дзе згубіўся сабака. Без карысці. Хоць сунуліся праз вёску таксама павольна, і я зноў бясконца клікаў і высвістваў свайго друга. Пабыўшы з тыдзень дома, я ўпрасіў бацьку яшчэ раз паехаць таею ж дарогаю, а можа, думаючы, што прывык, сабаку спусцілі з прывязі. Бацька не адмовіў, а з'ездзілі зноў жа без карысці. Вяртаючыся з нішчымнымі рукамі дому, ён растлумачыў, як трэба гаварыць. Евангелевічы на Ванелевічы перайначылі мясцовыя сяляні, каб лягчэй бы маўлялася. Цяжка гаравалася мне тады. Вярнуўся да сяброўства са старымі нашымі сябрамі, Іхманам і Саідам. Паходжанне іншых, паходжанне іхніх мянушак не ведаю, хрысцілі старэйшыя браты. Гэта была разумная пара. Каля насыпной дарогі з Вызны на пагост пры землеўпарадкаванні бацьку парэзалі кавалак зямлі. Там радзіла бульба. Саджалі яе цераз год, і ў ёй тады нашы сабакі наладжвалі паляванне на зайцоў. Адзін клаўся ў канцы палосы ад саду, а другі забягаў з процілеглага боку і яхкаў, паскокваючы ў баразне, пакуль не выпуджваў зайца, проста на свайго напарніка. Як яны потым дзялілі здабычу без грызні і крывапускання, не здагадаешся. Само тое паляванне асачыў мой бацька. Ранні і руплівы чалавек ён заўсёды ўставаў на цямку, а тады якраз і ўзганялі зайцаў з роснага бульбянніку хвастатыя паляўнічыя. Яны зарошваліся, аж капала, і прыбягалі сушыцца і драмаць на зялёным грудку каля акон нашай хаты. Маці стукала ў шыбу. Ці ўлавілі што? Абрасіліся, то добра, а чтоб у хату свежанінкі прынесці. Саід дажыў да прыходу першых немцаў на Случчыну. Як з'явіліся, адразу загадалі наслаць тратуары па абодва бакі немаверна гразкіх сілавых вуліц і прыкуць да калодзежных вочапаў вёдры, каб бабы не лазілі ў студню кожная са сваім. Апошняе ў загадзе – узяць на ланцуг усіх сабак. Рызонныя гэтыя захады заваёўнікі рабілі не пра нас, вядома, дбаючы. Баяліся тыфусу і ешпанкі, што валілі тады людзей. На хатах, куды ўпадала хвароба, крэйды пісалі назву яе. Быў такі надпіс і у нас на стяне, довго не ачуньваў старэйшы брат. Не менш палохала немцаў і магчымасць усшалець. Хопіць за лытку кручаны сабака. І гатова. Гразнуць пакаленне на вясковых вуліцах ім таксама не выпадала. А хадзіць трэба было. Перапісвалі і таўравалі на канфіскацыю сялянскіх коней і кароў. Ці мы не паспелі выканаць загад пра навязванне сабак? Ці Саід злузаўся з прывязі? Аднім словам, ён з дуру гыркнуў на немца. Салдат злажыўся і стрэліў. Сабака упаў, але неяк адпоўз ад варот, зашыўся ў куток пад паветкай і стыдзень не еў і не піў. Мы не ведалі, ці застанецца жыць. Яму пашанцавала. Куля засела ў левай лапатцы, глыбей не пайшла. Потым, калі рана загаілася, мы намацвалі тую кулю пад скурай. Сабака злаваў і гыркаў нават на сваіх. Пад старасць Саід рэдка вылазіў са свайго сховішча, нават калі немцы адступілі. Амаль не брахаў, калі ж падаваў голас, дык не на чужога, а на сваіх. Відаць, лаяўся, што малая пенсія. Гулялі вяселле мае старэйшай сястры. Не забылі і сабаку. Занеслі нечага за бруса, і хлопцы, падпіўшы, улілі яму ў горла шклянку самагону. Саід сп'янеў і ўспомніў свае абавязкі. Падаў голас і гаўкаў усю ноч. Урсон, Шаста, Саід усяго наўспамінаў. А дзік –